ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودر جستي البرامج كرعد وين كدنا ده ومالك استمر كجمع على قرب بعد كده جستان وربعين تسلم على الفرقان وصدنا كبشة جمادى الثانية سنة ككون أفر بغل أفرتني اللحد هجرية ده قلوب الله ما أنتوا تلاذة برنامج كات كده جستان تان وحاء كم ده دقيمها يدقال ده يهود ده كرنا كمسلمين ترى غزة أو قال مالن تي أفر بغل كنتوني على بعض وحريرة محكمات كتالا كوريا ده كونفرا ده أوارن حرقة وجرتين مدحويني حلك لغتورة ودن كاس. Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka oo sheegtay in bishaan gudaheeda ay la kulantay weerar dhanka internetka ah kaasoo u dhisay dokumentiyo ay leedahay wasaaradda. Xukuumadda Washington oo xabsiga Guantanamo Bay ka sii deysay maxbuus muslim ah oo u dhashay dalka Tunis kaasoo sanado badan ku xirnaay xabsigaas. Jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin oo filisay weerar kala duwan oo qasaare lagu gaarsiiyay askarta xukuumadda Mali iyo Burkina Faso. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan intee ayuu leegyahay qasaaraha ay yuhuuddu kala kulantay dagaalada ay ka gashay Lubnaan iyo Gaza. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobadaas oo idil goor dhowaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer Qasa ayaa galay maalintii 412 oo xiriira. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhagaystayaal, meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuud ee ka dumarinka go'doonsan ee Qasa. Waxaan maanta talaada dhanka kalena ku beegan maalinkii 412 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeyma 24-kii saacada soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynada Yuhuuda iyo maamulka gumaystaha Yuhuuda oo sheegay in howlgalka duufaan uu laqsa la diyaarinayo 2016-ka. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, ciidamada gumaystaha Yuhuuda waxay marinka go'doonsan ee Gaza saacadii la soo dhaafay ka geysteen duqeymo kala duwan oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii naga soo gaaray marinka Gaza waxay sheegayaan in ciidamada Yuhuuda ay duqeymaha ugu badan ay ka geysteen waqooyiga marinka Gaza, halkaasoo muddo ka badan 9 maalmood ay ciidanka Yuhuuda ku hayaan go'doomin dhan waliba. Duqeyn gelinkii dambe ee maalintii shalay ka dhacday xerada Jabaaliya iyo waqooyiga marinka Gaza waxaa ku shahiiday 4 ruux oo shacab ah, halkee dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Sidoo kale waxaa walaalkiisa ka sii soconaya duqeymaha madaaficda loo adeegsaday ee ciidamada Yuhuuda ka wadaan magaalada Beitilaya, gaar ahaan isbitaalka Kamal Cadwaan. Waxaana ilaa iminka maqan dhammaan dadka ay qafaasheen ciidamada Yuhuuda oo uu ka mid ah agaasimaha guud ee isbitaalka Dr. Xasaam Abu Safiya. Madaaficda goobta ayaa sidoo kale ciidamada Yuhuuda ku garaaceen xaafadda Zaytuun ee dhacda bariga magaalada Gaza, waxaana halkaasi ka dhashay qasaare kala duwan isugu jira shuhaado iyo dhaawacyo. Isla xaafadani ciidamada Yuhuuddu waxay duqeen aad u xoogan ka geysteen guri halkaasi ku yaal oo ay degan yihiin dad shacab ah, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, kuwaasoo ka mid ah qoyskii reedka ee gurigaasi degenaa, halkeed oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Xaafadda Sabra ayaa sidoo kale ciidamada Yuhuuddu ka geysteen duqeen aad u xoogan oo xagga cirka, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkeed oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Wararka murugada leh sidoo kale ka imaanaya marinka go'doonsan ee Gaza waxay sheegayaan in qaybaha kala duwan ee marinka ay ku dhinteen carruur ka badan 180 oo aan weli dhammaysan halka sano. waxayna sheegayaan taqriirada halkaasi ka soo baxaya in caruurtani ku shahideen duqeymaha iyo macluusha sida gardarada ay ciidamada yuhuudda halkaasi ugu wadaan. Waxay sidoo kale boqolaro ruuxay maanta ku dhiban yihiin marinka Gaza, maadaama ay halkaasi ka daayaan rooba mahigaan ah. Sidoo kalena waxaa jira qow aad u daran. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaana waxay sheegtay in marinka Gaza ay ku shahiday canugii shanaad sababo ku aadan qabowga halkaasi ka jira. Iyadoo dhanka kale xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza uu sheegay in dad aad u badan ay ku dhinteen qoobka halkaasi ka jira. Deegaano badan oo ku yaala marinka Gaza ayaa waxaa maanta kumanaan ruuxu barakacyaalla halkaasi ugu nool yihiin duruufo kala duwan oo aad u adag. Roobabka mahiigaankii halkaasi ka daaya ayaana waxay sababeen in teendhooyinkoodu ay biyaha qaadaan oo ay bannaan ka soo istaagaan dad badan oo teendhooyinkaasi ku hooyanayay markii hore. Caruurta ku dhaqan magaalada Beedxanuun ayaa iyaguna la ildaran macluul iyo gaajo daran maadaamaysan halka soo gaarinin wax gurmad ah. Ujeedka maamulka Yuhuudda ee duulaanka waqooyiga marinka Gaza ayaana waxa uu yahay in guud ahaan manaadiqda waqooyiga laga saaro dadka Falastiiniyiinta laguna daadgureeyo qaybaha kale ee Gaza, halkaasina laga dhiga qayb ka mid ah dhulka uu maamulka Yuhuuddu xoogga ku haysto, isla markaana halkaasi deegaameen loogu sameeyey dadka Yuhuudda aan asalkooda dhulka lahayn. Sida ay waqooyiga duqeymaha iyo barakicinta uga socdaan ayaana waxay muujinayaan xaqiiqada dhabta ee hadafka duulaanka, balse waxaa dhammaan ujeedooyinkaasi ganafka ku dhuftay mar walbana isku dayaya inay fashilayaan dagaalyahanada muqaamada Falastiin ee ka soo horjeeda duulaanka cadowga Yuhuudda ee gumaysi doonka. Xasuuq aad u daran oo ay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaloo tiro badan. Guud ahaan xasuuqay ciidanka Yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahideen ka badan 30 ruux, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan 150 ruux oo kale, iyadoo ay xusid mudantahay in tobanaan ruux oo shuhaada iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. Tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 45,541 ruux, halkee dhaawacuduna maraya in ka badan 18,338 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo 14 bilood uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay korrato khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha Yuhuuddana si arxandaraha u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah. Dhanka kale, kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga Yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka Gaza. Gumaadka iyo xasuuqa wuxuushnimadana halkaasi ka wadaa. Weerarada ay dagaalyahanada muqaamada Falastiin ku beegsadeen askarta Yuhuudda ayaa iskugu jira kuwa toos ah, duqeymo lagu garaacay saldhigyadooda iyo deegaanada ay xoogga ku haystaan, iyo weliba weeraro dhabagal ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey Yuhuudda. Ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay shaaca ka qaadeen in dagaalyahanadu ay weerar qorshaysan ku qaadeen xarun milatir oo ciidamada Yuhuuddu ku leeyihiin Jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka Gaza. Sida ay wararku tibaaxayaan, waxaa halkaasi ku waxyeeloobay ilaa 5 xubnood oo ka tirsan ciidamada saynad Yuhuudda. Bayaan ka soo baxay kooxda muqaamada ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay dagaalyahanadu halkaasi ku gubeen gaari gaashaaman noociisan uu yahay markaaf, kaasoo yaalay xarunta ee wararka iqtixaamka ku qaadeen dagaalyahanada Al-Qassam. Sidoo kale waxaa xarunta dhexdiisa ay ku gubeen dagaalyahanada muqaamada gaari jeeb ah oo halkaasi yeelay, waxaana gudaha gaarigana ku sugnaa sida ay bayaanka ku sheegeen tira ciidamada Yuhuudda. Sidoo kale waxay sheegeen dagaalyahanada muqaamada Falastiin in gaari kale oo gaashaaman ay ku beegsadeen waqooyi bari magaalada Beedxanuun ee dhacda waqooyiga marinka Gaza. Sida iyagu sheegteen, waxay gaarigani ku bartilmaameysadeen gantaalka Al-Yasin 500, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday wixii askari la socotay gaariga. Dhanka kale, dagaalyahanada muqaamada Falastiin waxay sheegeen in 2 maalmood ee la soo dhaafay dagaalyahanadu gantaalka ku garaaceen magaalada ay caasimada ka dhigteen maamulka gumaysiga ee ugu dhow Tel Aviv iyo magaalada barakeysan Al-Qudus ee gumaysiga Yuhuudda ku jirta. Guuta ka tirsan dagaalyahanada muqaamada Falastiin bayaan ay soo saareen gelinkii dambe ee maalintii shalay waxay ku shaaciyeen in dagaalyahanadu ay duqeymaha xoogan ku garaaceen deegaanada Yuhuuddu xoogga ku haystaan way ka mid yihiin Tel Aviv, Al-Qudus iyo Sadirood. Waxayna intaasi raaciyeen midan ay jawaab hordhaca u tahay jaraa'imta ay ciidamada Yuhuuddu ka geysanayeen magaalooyinka, deegaanadii xirooyinka ee dadka barakacayaasha ku sugan yihiin, iyo sidoo kale xukuugallada ay Yuhuuddu ka geysanayeen daanta galbeed iyo masjidka xurmada leh ee Al-Aqsa. Idaacadda ku hadashay afka maamulka Yuhuudda ayaa waxay sheegtay in duqeymo xoogan oo gantaal ah kuwaas oo laga soo tuuray dhanka magaalooyin ku yaala marinka Gaza ay ku dhaceen dhulka uu maamulka Yuhuuddu xoogga ku haysto. Ciidamada Yuhuuddu ee ku sugan gudaha dhulka ay xoogga ku haystaan ayaa waxay iyaguna dhankoodu sheegeen in magaalooyin badan oo ku yaala halkaas laga maqlay seeriga degniinada bixiya. Sidoo kale janaal 12 ee maamulka Yuhuuddu ayaa wuxuu sheegay in gantaalo laga soo tuuray dhanka magaalada Beit Hanuun ay ku dhaceen qayb ka mid ah dhulka xoogga ku haysto gumeystaha. Booliiska maamulka Yuhuuddu ayaa waxay dhankoodu iyaguna sheegeen in howlgalay ka sameynayaan goobo badan oo ay ku dhaceen gantaalada ay soo tuureen dagaalyahanada muqaamada Falastiin. Si kastaba, ciidamada gumeystaha Yuhuudda ayaa waxay marinka go'doonsaneen Gaza iyo weliba dhulka ay xoogga ku haystaan ay ku wajaheen dagaalo xoogan oo lagu dhigbixiyey. Taliska militariga saynad Yuhuudda ayaana wuxuu sheegay in hal asir uga dhintay, mid kale oo sargaalna uga dhaawacmay dagaalo saacadii la soo dhaafay ka dhacay waqooyiga marinka Gaza. Ugu dambeyntii, howlgalka duufaan laqsa ee soo bilowday 7 bisha Oktoobar ee sanadkii 2023-ka isla markaana soconayay ilaa iminka ayaa wuxuu maamulka gumeystaha Yuhuuddu u geystay qasaare kala duwan oo dhan waliba, iyagoo ku waayay kumanaan askari, kuwa kana uga dhaawacmeen, sidoo kale kumanaan kale ku beelan dhanka dhimirka, boqolaal ruux oo kana ilaa iminka ay gacanta ugu jiraan dagaalyahanada muqaamada Falastiin. Waxayna sheegayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Yuhuudda iyo xisbiga mucaaradka in lagu fashilmay ka hortagaya feejignaanta dhanka militariga, iyagoon xuseen wax walba oo qasaare ah oo laga dhexlay duulaankan ay dusha ka saarayaan dhiigyo Cabdi Netanyahu. Janaal 12 oo soo xiganaya taliska militariga saynad Yuhuudda ayaa wuxuu daabacay warbixin mala ah oo aan xaqiiqo ahayn. Waxaan ka dhawaajiyay howlgalkan ay dagaalyahanada muqaamada Falastiin ku hoolanayeen diyaarintiisa tan 2016-ka, kolkaas oo 2 sano qura laga joogay howlgalkii ballaarnaa ee casfun maakuul. Ciidamada gumeystaha Yuhuudda ayaa waxay sidoo kale sheegeen in dagaalyahanada muqaamada Falastiin howlaha sirdoon ee ku aadan dagaalkani iyo sidoo kale macluumaadka guud ee goobaha marinka Gaza ay ka baaraandegayeen muddo sanado ah, iyagoona kaamirooyin ku rakibay meelo badan oo ka mid ah marinka Gaza. Arrinta xasaasiga ah ee ka dhawaajisay xukuumadda Tel Aviv waa in muqaamada Falastiin ay hore u jabsadeen kombiyuutarada iyo taleefannada xubnaha sirdoonka, waxayna ahaayeen mid la socda dhammaan dhaqdhaqaaqa sirdoon ee maamulka Yuhuudda, iyagoona ogaa wax walba ku saabsan kulmada isugu yimaadaan xubnaha ka shaqeeya sirdoonka. Waxayna kooxaha muqaamada Falastiin ku guuleysteen inay dabagal ku sameeyaan saraakiisha iyo madaxda ugu sareysay amniga maamulka Yuhuudda. Go'doomi socotay muddo 18 sano kadib waxay dagaalyahanada muqaamada Falastiin u suuragashay fulinta howlgal wax badan ka bedelay habsami socodka siyaasadda maamulka gumeysidoonka. Waxaana hal mar qarxay howlgalkii taariikhda galay ee maamulka gumeystaha Yuhuudda qasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed gaarsiiyey ee duufaanu laqsa, isagoona bilowday subaxii Sabtiga 7 bisha Oktoobar ee sanadkii 2023-ka. Waxaa sidaas u qoray janaalka 12 ee maamulka Yuhuudda ee ku hadla afka Cibriga.
وهقاق قيبا دحى برنامج كد عدوين كدوني ده هيان اسلام رأينا مركان وحاد كسو دواتان حبن تاقلن كسحافة ده هو آن كسو قد بنو قدو بدأ اوهمهم سن ورر كأي قرآن سحافة ده وحان سو جيدن يا محمد شيخ علي
وادما سنتهي هاشم نصرة الإسلام يا مركلا ويروكا فوليسيا ودمدا مالي وبركينا فاسو كواسو خسارون كلدوان كوغارسي حكومة دهاس مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين كدقال ما مندقة سحرها يا ساحل كافريكا أيا قادي ويروك لدون أولا لبك سياسكرت الدولة ده مالي بوركينا فاسو يوميليشيات كعلو شو شقيستياشا فاقنار هادي أي نكوب بلونها والقلق كوباد عدما دوه بيسان وكترسن مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أيا ويرو عيسكو كي حرون ميلتري هو عدما دا بوركينا فاسو كليهين قده دالكاسي. Sidoo kale ciidamada Nusratu al-Islam ayaa weerar kamin ah u dhigay ciidamo inventory ah iyadoo ay mujaahidiinta weerarkaasi ku dileen 7 askari oo ka tirsan askarta Burkina Faso halka ay soo furteen 5 mooto dugdugleya hubiya gabyo military. Markale ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratu al-Islam wal-Muslimiin ayaa weerar dabagal ah u dhigay ciidamo roonta ku jiray oo ka tirsan Burkina Faso. Weerarkan jidgalka oo ahaa mid siyaar sara loo soo agaasimay ayaa ka dhacay gobolka Diidoqo ee ka tirsan gudaha dalka Burkina Faso. Ilaa iyo haatan kamaan helin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkan. Markan iyo dalka Mali oo ka mid ah meelaha ay sida firfircoon uga howlgalaan ciidamada Nusratu al-Islam galabnimadii shalay waxay mujaahidiinta qarax kula beegsan afaf kore ee magaalada ajloho ee dhacda mandiqada Kaydaal halkaas oo khasaare adag lagu gaarsiiyay ciidamadii isku dhafka ahaa ee socday mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sare u qaaday weerarada ay ku naafeenayaan ciidamada ka dhisan mandiqada saxraha iyo saaxilka Afrika iyo milishiyadkan falcaariga ah ee calooshood shaqeysteyaasha ee tabarta dawladda Ruushka kuwaas oo dhibaatooyin baan ku haya dadka muslimiinta ee ku nool dalka Mali. Mujaahidiinta Nusratul Islaam ayaa marar badan waxay u gaarteen saraakiil iyo askar ka tirsan murtizaqadan, iyagoona marar badan toogtay askar iyo saraakiil ka tirsan Fagnar oo dhiigmiirato ahaa, kuwaas oo horbood iyo horfiiq ba u ahaa duulaanka lagula jiro mujaahidiinta Nusratul Islaam. Geeska kale, maxkamad ku taala Kuuriyada Koonfureed ayaa waran soo xirida u jirtay madaxweynihii xilka laga qaaday ee Yoon Suk Yeol. Warankan ay soo saartay maxkamadan ka tirsan xukuumadda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ku xusan soo qabashada madaxweynihii hore ee waddankaas ninka lagu magacaabi jiray Yoon Suk Yeol. Ninkan ayaa sababtay maxkamaddu amartay soo xiridiisa waxa lagu sheegay isku daygii dhicisoway ee ku kacay oo ahaa isla markaana uu gabi ahaan balaalo maamulka u ahaa tan waddankaas ka jira ee dawladdaasi u dhisan. Waraaqadan ka soo baxday maxkamadda ee isugu jira soo qabashada iyo baarista lagu sameynayo madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed ayaa saake oo talaado heed ka soo baxday maxkamad ku taala mandiqada Sool Al-Gharbiya. Tan iyo markii hoggaamiyahan soo qabashadiisa la amray ku dhawaaqay xaalad degdeg ah uu rabay inuu ku soo rogo waddanka Kuuriyada Koonfureed balse uu fashilmay, waxaa dowladdaasi ka dhex bilowday qalalaase siyaasadeed oo aad u xoogan kaasoo ilaa iyo haatan ay la daalo dhacayso xalintiisa. Mana jirto wax waraw ka soo baxay ilaa iyo haatan madaxweynihii hore ee xilka laga qaaday ee maxkamadda waranka uu soo jartay, mana la ogaa inuu u hoggaansamayo amarka ka soo baxay maxkamadda ah iyo in kale. Laakiin halka ay ku biishubato xaaladooda waa ay soo bixi doontaa. Waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ka jirta xaalad adag oo aan xaddi lahayn, taasoo la isku marilaacsan yahay dhanka siyaasadda. Dhinaca kale, wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay bishan gudaheeda la kulantay weerar dhanka internetka ah, kaasoo suurtageliyay in loo diso dokumentariyo ay leedahay wasaaradda. Weerarkan dhanka internetka ah ayaa la kulantay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa dhacay bishan December ee sanadkan 2024 ee dhamaadka, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda maaliyadda oo lagu baahiyay baraha internetka. Waxay wasaaraddu sheegtay in weerarkan beegsay dokumentariyo aan qarsoodi ahayn sida ay hadalka u dhigtay, iyadoo loo adeegsay barnaamij amni ah oo ay leedahay shirkadda Bayon Trust. Kadib markii weerarkan halhaleelka ah ay la kulantay wasaaradda maaliyadda, waxay ku qasbanaatay inay joojiso shaqadii ka socotay qaybaha loo dhacay, iyadoona arrintan durbadiiba si degdeg ah ula wadaagtay wasaaradda dagaalka ee xukuumadda Washington, waxayna tuhmada weerarkan dusha uga tuurtay dowladda Shiinaha oo ay sheegtay inay fuliyeen qolyo iyada xiriir la leh oo ay maalgeliso. Waryadana ka soo baxay xukuumadda Beijing ayaa dhankeeda isaga fogeysay ku lug lahaanshaha weerarkan, iyadoona intaa ku dartay inuusan weerarkan eedaynta wax sal iyo raad toona lahayn. Dhanka shirkadda Bayon Trust oo fadhigeedu yahay gobolka Georgia ee dalka Mareykanka, isla markaana iskale barnaamijka lagu jibiyey wasaaradda maaliyadda ee dowladda Mareykanka, ayaa xaqiijisay jiritaanka weerarkan, waxayna sheegtay inay qaadeen tiro ka mid ah dadka macaamiisheeda ah ee isticmaala barnaamijkan ay shirkaddu bixiso ee ku saabsan dhanka lacagaha. Waxay intaasi raacsisay shirkaddu inay waddo baaritaano dheeraad ah oo ku aadan arrintani, balse aysan bixin wax tafaasiil dheeraad ah. Maahan markii ugu horeysay oo dowladda Mareykanka ay la kulanto weeraro dhanka internetka, kuwaas oo marar badan dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ay ka jabsadeen xogo muhiim ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka. Ugu dambeyntii, xukuumadda Washington ayaa xabsiga Guantanamo Bay ka soo saartay maxbuus u dhashay dalka Tunis. Wasaaradda dagaalka ee dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay waray soo saartay waxay ku sheegtay in Ridwa Ibn Saalix Al-Yazidi oo ku xirna Guantanamo Bay ay isniintii la soo dhaafay dib ugu celisay dowladda Tunis oo markii hore u gacangelisay. Ninkan muslimka ah ayaa maalintii isniinta dib loogu celiyay waddankiisa, balse kama uusan zuulin inuu maxbuus yahay. Oo ay ku jiraan 14 ruux oo doonaysa inay halkaas ka soo qaado iyo 2 maxbuus oo xukun sugeel ah, kuwaasoo aysan faahfaahin ka bixin eedeymaha loo heesto iyo dalalka ay ka soo kala jeedaan intaba. Markaan u soo laabano Ridwa Ibn Saalix Al-Yazidi, waxay 2005 isaga iyo rag kale dowladda Tunis ku eedeysay inay ka tirsan yihiin waxay ugu yeeraan argixisada oo ay doonayaan inay fuliyaan howlgallo iyada ka dhan ah, iyagoo waddanka ka maqanayaana maxkamad ku taala waddankaas waxay ku xukuntay 20 sano xabsi ah iyo 5 sano kor joogteena oo aysan dalka ka bixi karin. Kadib Ridwa waa la xiray wuxuuna sannado badan ku soo qaatay xabsiga sumcadda xun ee Guantanamo Bay oo uu Mareykanka kuuba ka aasaasay kadib markii ay dhaceen weeraradii waaweynaa ee 12-kii Sebtembar oo 2001 lala beegsay daarihii waaweynaa ee ku yaalay dalka Mareykanka. Guantanamo Bay waa xabsi fool xun oo sabar iyo sugnaan ku muujinayaan boqolaal dad muslimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo waxa loo xiray keliya ay yihiin inay yiraahdeen rabbigeena waa Allah subxaanahu wa tacaala. Dowladda Mareykanka ayaa gobodfallo ka baxsan bani'aadanimada ka geysata gudaha xabsi ee Guantanamo Bay, iyadoona Allah ka soo saaray boqolaal muslimiin ah xabsiga sharta badan ee Guantanamo Bay. Kuwa kalena yiraahdo haatan ay ku jilbixiran yihiin waxaan Allah ka baryaynaa inuu ka soo daayo xabsiga dulmiga badan ee Guantanamo Bay. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinku ugu celiyo barnaamijka Raacdooyinka Dunida iyo Haashim Cabdinaasir.
وهقاق ولي واحد لغي سن إنسان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا ذكاق إمانا يا وربحين تسلامي غال فرقان مركان نوحاد كسو دواتان وربحين كسابسان انته هيو لغي يا قسارة يهودة هي كالكولان تايد نغالضة هي كغشي لبنان يا غزة وحانا وربحين تسو جيدني عبد الفتاح فارح ديرية
مر ورئيسي سين اي ريز الوزارة يهودة بنجامين نتنياهو ورقيس كوال ستريت جورنال ديسمبر لباتن كيدي لباكون افري لباتن وحاو سيسر بيوا وشيغين ويساقيا ميدكا قورتي مراها قوشا دقال كيوكوقا دي غزال لبنان اي حلفة دو دا ايساقو شيغين ايران صدن بليان او دولار كو قرش غريسي سوريا لباتن بليان او كالانا اي كو بحسي لبنان iyadoo aan la ogeyn cadadka qarashka ay ku bixisay Hamas, dhammaan qarashaadkaasina ay noqdeen halbacad lagu lisay sida warka u dhigay. Netanyahu ayaa ku faanay inuu isaga ka dambeeyay weeraradii lagu qaaday qalabka isgaarsiinta ee dalka Lubnaan 17kii bishii September ee la soo dhaafay. Waxaa jiray kuwa shaki ka qabay isticmaalka gabi ahaanba qalabka bijirka, anigoo ka faa'iideysanayo fursadaasi waxaan u istaagay fulinta weerarkaasi, waxaana ka dhashay naxdin iyo argagaxa isagoo noqonaya bartilmaameedkii ugu dhaawaca badnaa ee taariikhda, ayuu yiri Netanyahu intuu ku guda jiray wareysiga uu siinayay Wall Street Journal. Marka la eego dagaalka socday in ka badan 15 bilood ee u dhaxeeyay dhowr jiho, Netanyahu wareysi uu siiyay wargeyskan Ameerikaanka ayuu waxa uu hoos u dhigay qiimaha culus ee Yuhuudda ay bixisay intii lagu jiray dagaalka, iyadoo ay Yuhuuddu dhiigbax aan horey loo arkin kala kulantay jihooyinka ay isku hayeen dagaalkaasi, halka gaadiidkeeda dagaalkana uu wajahayo khasaare midkaasi la mid ah. Wargeyska Maarif ee ka soo baxa gudaha Yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah asbaabaha ay Yuhuuddu u aqbashay heshiiskii xabad joojinta ah ee la gashay ururka Xisbullah 27kii November ay tahay xaalad adag ee ay wajahayaan ciidamada cirka ee Yuhuudda. Waxa uu tilmaamay wargeyska in Netanyahu uu ku xusay sababihii uu u aqbalay heshiiskaasi inay tahay baahida loo qabo in dib loo cusboonaysiiyo kaydka hubka ah iyo qalabka ciidamada. Wariyaha militariga ee wargeyska ninka lagu magacaabo AV Ashkenazi ayaa tilmaamay in Yuhuudda ay caqabadi ka soo food saartay dhanka dowladaha Mareykanka iyo Jarmalka ay ku tirsan tahay, sidaas darteedna ay u baahan tahay in awooddeeda ciidan u isticmaasho iibsashada hub badan sida diyaaradaha dagaalka, helikabtarada, taangiyada, madaafiicda, gantaalada iyo noocyada kala duwan ee hubka. Ashkenazi ayaa u arkay in xaaladaha ugu khatarta badan ee wajahaya ciidamada sahyanada ay tahay sidii ay u sameysan lahayd helikabtarada iyadoo diirada la saarayo kooxaha IFG. Mawduuca samaynta hubkana sidoo kale caqabad ayaa ka haysata ciidamada Yuhuudda. Waxay ciidamada Yuhuudda si joogta u muraaqabaynayaan tirada bambooyinka ee la tuurayo maadaama sahyanada aysan samaysan karin bambooyinkaasi. Ashkenazi ayaa intaasi ku daray in diyaaradaha dagaalka IAF ee Yuhuudda ay halkii diyaaradba kumanaan saacadood oo duulimaad ah ay ku jirtay intii uu dagaalka socday, taasi oo ka badan cimrigii horey loogu qorsheeyay diyaaradaha noocaasi ah, waxayna sababtay arintaasi in dhammaan diyaaradaha dagaalka ee ciidamada sahyanada ay duugoobaan. Waxayna Yuhuuddu ku guda jirtay sidii ay u soo iibsan lahayd daraasin cusub oo diyaarado ah, iyadoo diirada saaraysa diyaaradaha F-15 iyo F-35. Intii uu dagaalku socday, Mareykanku wuxuu siiyay Yuhuudda qaar ka mid ah diyaaradaha ay isticmaaleen ciidamadiisa cirka, maadaama diyaaradaha F-15 iyo F-35 ee uu Mareykanku hayo ay noqdeen noocyadii hore ee laga gudbay. Inkastoo ay Yuhuuddu u arkeen in dagaalkani lagu soo afjari karo adeegsiga qalabka militariga, balse qasaaraha nafeed ee Yuhuuddu ka soo gaaray dagaalkani ayaa qabsaday doodaha siyaasadda ee xukuumadda sahyanada. Tirokoob ay soo saartay wasaaradda difaaca Yuhuudda ayaa lagu sheegay in weerarkii 7 Oktoobar uu horseeday dhimashada ku dhawaad 1,163 qof oo isugu jira askar iyo dad kale oo Yuhuudda, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 1,941 qof oo kale sidoo kale waxa tirkoobka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 10 iyo qof oo kasoo kala jeeda dalal kale halka lagu qafashay 251 qof oo u badan yuhuud kuwaas oo isugu jiray askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada sahaynada sida laga soo xigtay xog ay bixisay wasaaradda difaaca yuhuuda maalintii ugu horeysay ee weerarkii lama filaanka ah ee duufaanta al-aqsa uu dhacay waxay sheegeen in weerarkan ay ku dhinteen 301 askar oo yuhuuda kuwaas oo 15 kamid ah ay ahaayeen booliska halka 10 kalena ay ka tirsanaayeen laamaha amniga xogtan oo ay daabaceen qayb ka mid ah ciidamada sahayinada ayaa lagu sheegay tan iyo bilowgii dagaalka Qasa in ay ku dhinteen 816 askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan kuwaas oo 384 kamid ah lagu dilay dagaalo dhulka ah oo ka dhacay manka Qasa waxaana ku dhaawacmay 5477 isugu jira askar iyo saraakiil kuwaas oo 100 kamid ah xaaladoodu aad u liidato xogta ay heshay waaxda dhaqan celinta ee wasaaradda difaaca yuhuuda ayaa iyaduna tibaaxaysa in waaxdu ay heshay xogta in ka badan 16,000 oo askar dhaawac oo la soo gaarsiiyay kuwaas oo isugu jiray rag iyo dumar ka tirsan ciidanka yuhuuda ee dagaalka ka galay jidda Qasa askartan yuhuuda ee waaxdani dhaqan celinta ah ay xogtooda heshay tan iyo 7 Oktoobar ayaa kor u kacday in ka badan 120 taas oo ka dhigaysa tirada guud ee askarta yuhuuda ee ka diiwaan gashan waaxdani ay gaarayaan 74,000 oo askari dhinaca kale dhaqaalaha yuhuuda kaga baxay dagaalkani ayaa gaaraya 29.1 bilyan oo dollar sida uu sheegay xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda yuhuuda isagoo xusay in lacagahani qaar ka mid ah la bixin doono waqti dambe sida qarashka ku baxay hubka loo adeegsaday dagaalka iyo dib u dhiska goobihii ay saameeyeen sawaariiqdii ay muqaawamada filistiiniyiinta iyo ururka xisbullah ay ku garaaceen gudoomiyaha bangiga dhexe ee yuhuuda ninka lagu magacaabo professor Ami Yaron ayaa hadal u jeediyay ku qiyaasay qarashka ay sahayinada dagaalka u adeegsanayso waxa uu sheegay in xukuumadiisa sanadkan soo socda ee 2025 ay qorsheynayso in dagaalka u adeegsato qarash gaaraya 70 bilyan dollar dhanka kale hadii la eego qasaaraha ganacsi ee yuhuuda ka soo gaaray dagaalka wargeyska yuhuuda ee la yiraahdo Diicood Axrnoos ayaa ka hadlay saameynta ay weerarada xuutiyiinta ee dekedda Eilat ay ku yeesheen ganacsiga guud ee maamulka yuhuuda iyadoo ay si weyn hoos ugu dhacday tirada maraakiibta ku soo xirta degadaasi qasaarahaasi waxaa sidoo kale barbar socday qasaare xoogan oo sababay gubashada qiyaastii 220 kilometir oo isku wareeg ah kuwaas oo ay ku jiraan kayda dabiici ah iyo beero si gaar ah loo leeyahay waxaa sidoo kale meesha ka baxay dakhligii ka soo xaroon jiray dalxiiska iyo ganacsiyo badan oo la xiriira qasaaraha yuhuuda ka soo gaaray dagaalkani kuma koobna oo kaliya dhaqaalaha iyo arrimaha ciidanka balse waxaa sidoo kale jira barakac baahsan oo ay sahayinadu ugu barakaceen dalalka qaarada Yurub iyo dalal dhaca waqooyiga Mareykanka sida Kanada bishii Oktoobar ay la soo dhaafay tirada yuhuuda ee ka tagayay dhulkaasi tan iyo markii uu bilowday dagaalkii ugu dambeeyay ayaa gaartay 600,000 sida ay sheegtay hay'adda gureynta socdaalka ee hoos tagta wasaaradda arrimaha gudaha ee sahayinada duruuftan adag ay wajahaysay yuhuuda ayaa noqonaysay tii ugu horeysay tan iyo dagaalkii Nakba ee Falastiin iyo aas-aaskii yuhuuda 1948-kii jariirada Jerusalem Post ee ka soo baxda gudaha yuhuuda ayaa sheegtay in dadkani ka qaxaya dhulka lagu deegaamayay ay la yimaadeen lacagahooda shahaadooyinkooda waxbarasho iyo xirfadahooda iyadoo inta ku dartay intan ay tahay xogta soo gudbinaysa xaqiiqda qaraar ee ka jirta gudaha yuhuuda dhanka kale wargeyska Arts ayaa ka soo xigtay waaxda socdaalka Canada 14 November in ku dhawaad 8,000 oo Israa'iiliyiin ay ka heleen fiisaha dhaqaale ee Canada ilaa iyo hadda taas oo shan jeer ku soo laba-laabaneysa tirada sanadkii 2023ka Ilan Babi oo taariikhiyan u dhashay Yuhuuda ayaa tilmaamay in tirada kuwa ka tagay dhulka ay Yuhuuddu xoog ku haysato ee Falastiin tan iyo howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ay ku dhowdahay 700,000 sidoo kale qoraaga qoray buugga isirsifeynta qoomiyadaha Falastiin ayaa hadalkani ka sheegay dood cilmiyeed lagu qabtay magaalada Madrid ee 16 November oo ay qabatay hay'adda Casa Arabe ee dalka Isbain Babi ayaa yiri dad badan oo Israa'iiliyiin ayaa ka tagay Israa'il ma hayno tirada rasmiga sababtoo ah xafiiska tirakoobka ma shaacin doono sidii looga bartay waxa uu inta ku daray laakiin waxaan aaminsanahay in ku dhawaad 700,000 ay tahay tirada aadka ugu dhow xaqiiqda sidoo kale qabiir arrimaha yuhuuda ka faalooda oo lagu magacaabo Helmi Muuse ayaa mar laga wareystay dagaalka haatan ka socda jidda Qasa ka hadlay barakaca ay sameynayaan shacabka yuhuuda wuxuuna yiri sidaan ognahay waxaa jira shacab badan oo ka soo qaxay dhulka ay haatan yuhuudu maamusho ee Falastiin kuwaasoo magangelyo raadis u soo galay qaaradda Yurub iyo waddamo kale qabiilkani wuxuu rumaysan yahay in dalka Canada uu ka mid noqonayo meelaha ugu badan ee shacabka yuhuuddu ku soo qaxeen taas oo ay ugu wacantahay dagaalka daba dheeraaday ee xukuumadoodu gashay wuxuuna qabiilku tilmaamay in arintani si weyn looga dareemayo maamulka yuhuuda kaas oo dib u dhac weyn ka keenay dakhliga ay xukuumadda keeli jirtay shacabka yuhuuda Barakaca yuhuuddu ka barakacayso dhulka xoogga lagu deegaamay ee Falastiin ayaa sanadkan 2024 ka ee sii dhamaanaya saddex jibaar ka batay tiradii hore tan ayaa noqonaysa saameynta ugu weyn ee uu reebay dagaalka duufaanta Al-Aqsa ee socda wax ka badan 15 bilood
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي عرفت الله